Objem obchodu s bitcoiny a dalšími kryptoměnami v Česku letos vzrostl o třetinu na zhruba 4 miliardy korun. Cena bitcoinu přitom od začátku letošního roku stoupla na trojnásobek. Co se dá od bitcoinu očekávat v dalších měsících a letech? Je to jen bublina, která splaskne? A jak vlastně bitcoin a další kryptoměny fungují? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Děkuju, dobrý den.
Nárůst obchodu o třetinu, transakce za 4 miliardy za rok. Co všechno tohle všechno znamená? Znamená to, že u nás kryptoměny přicházejí do světa normálních lidí, anebo obchod s nimi stále i přes ten nárůst zůstává záležitostí úzkého okruhu nadšenců?
Já bych řekl, že je to neuvěřitelný příběh, kdy Bitcoin po tom obrovském propadu v roce 2018 stal z popela jako Fénix a opět se dostává do médií, opět zažívá enormní nárůsty ceny a tím se popularizuje. Stále je to relativně složitý nástroj, takže to nebude pro každého, ale řekl bych, že z těch výšin vysokých škol se postupně dostává mezi normální lidi ve společnostech, jako je například ta s tím zeleným mimozemšťanem, lze touto měnou již platit a to všechno nahrává tomu, že Bitcoin se popularizuje a samozřejmě díky tomu je tato měna stále oblíbenější.
Co všechno je důvodem, vy už jste něco teď řekl, ale co všechno je tím důvodem, že letos jde Bitcoin tak nahoru?
Já bych řekl, že zcela zásadní informací bylo, že světová společnost PayPal řekla, že Bitcoin bude uznávat ve svých platebních systémech a tím pádem celá řada dalších společností, která s PayPalem spolupracuje, začala Bitcoin uznávat. A tím se vlastně Bitcoin stal měnou, s kterou lze platit takřka ve všech zemích světa, v různých společnostech napříč tedy kontinenty. A to je určitě impuls, protože kryptoměna se skutečně stala měnou, která je reálně využitelná. A potom se i některé burzy rozhodly, že s kryptoměnami umožní standardní obchody, což tedy samozřejmě umožnilo velkému kapitálu, velkým investorům naskočit na Bitcoin a někteří lidé a investoři se rozhodli, tak malinkou část portfolia budu věnovat kryptoměnám, ale ty malinké části portfolia, to jsou velké miliardy dolarů.
Ten rostoucí zájem se celosvětově odráží v ceně Bitcoinu. Aktuálně stojí jeden Bitcoin v přepočtu na koruny kolem 600 tisíc korun, lehce pod touto hranicí byl dnes odpoledne. Během letoška to znamená trojnásobné zhodnocení oproti tomu nejnižšímu momentu někdy v březnu, je to dokonce 6 nebo 7násobné zhodnocení. To vypadá skvěle, ale na druhé straně není to celé jenom jedna velká nafouklá bublina, která může kdykoliv splasknout?
Určitě to tak vypadá. Ještě v roce 2009 stál Bitcoin několik centů. Dneska jsme přes 600 tisíc korun hodnoty, takže ten enormní nárůst za tak krátkou dobu je něco nepředstavitelného a u takto vysokých zběsilých nárůstů je běžné, že se pak mohou ty nárůsty proměnit v obrovské propady. My jsme to konec konců zažili na přelomu let 2017-2018, kdy Bitcoin se propadl na čtvrtinu své původní hodnoty. Je možné, že něco podobného Bitcoin čeká. Je to zkrátka volatilní aktivum, které bude svou hodnotu velmi rychle měnit a investoři se ve svých portfoliích s Bitcoinem určitě nebudou nudit. To garantuji.
Já se ptám i proto, že pokud srovnáme Bitcoin třeba s dolary nebo s eury, se zlatem nebo s akciemi, tak jejich cenu samozřejmě také určuje poptávka a nabídka také se mění v závislosti na celé řadě okolností, ale pořád to má nějaký, alespoň trochu reálný základ, na zlato si mohu sáhnout, je to něco fyzického, firma, jejíž akcie mám, něco vyrábí nebo něco dodává, má nějaké konkrétní ekonomické výsledky. Stejně tak je možné vycházet z ekonomických výsledků Spojených států nebo eurozóny a z toho usuzovat, jak by se mohl vyvíjet kurz jednotlivých měn. U Bitcoinu vlastně nic takového není, znamená to, že to je o to zranitelnější.
Ano, řekl bych, že to je ten hlavní problém, zvláště starší lidé pořád mají takový ten šahací komplex, řekl bych, v investičním světě. To znamená, že mají rádi zlato, protože si ho mohou odníst domů. Rádi investují do nemovitostí, protože jsou z cihel a malty a jsou prostě na konkrétním místě a nikdo tu hodnotu nemůže může zpochybnit. Tady se jedná vlastně jenom o nějaký kód, několik čísel a písmenek seřazených vedle sebe a přitom to má tak neuvěřitelnou hodnotu. Chápu, že pro mnoho lidí je to něco nového, něco nepředstavitelného, ale třeba pro mladší generaci už to tak zvláštní není. Například mladí lidé jsou ochotní utratit enormní peníze za to, že si koupí nějakou zbraň ve virtuální hře, aby měli silnějšího panáčka v nějaké hře a vlastně si taky kupují za reálné peníze něco virtuálního a nedělá jim to problém.
Dobře, ale pořád to vede k tomu, že v té hře potom budou úspěšnější. Možná jinými slovy, není obchod s bitcoiny něco jako obchod s teplou vodou, jak se říká, že se obchoduje s něčím naprosto nepodloženým, vlastně jenom s nějakou vírou investorů, která ale nemá žádné opodstatnění?
Určitě to tak může působit. Když bychom to srovnali se standardními měnami, tak 5000 koruna taky nemá vlastně moc velkou hodnotu. Ten papír a ten tisk na ten papír stojí zhruba 2,80. A to všechno ostatní je jenom důvěra. To, že my budeme vlastně věřit, že když tu 5000 odevzdáme v obchodu, že za to dostaneme adekvátní zboží.
Pardon, že do toho skáču, ale přece jenom za tou 5000 je Česká republika, je Česká národní banka, je nějaká měnová politika České národní banky, nějaká ekonomická situace České republiky, která mi dává nějakou pravděpodobnost, že ta 5000 koruna bude mít nějakou hodnotu, ale u toho bitcoinu přece nic takového není.
No vlastně svým způsobem je tam to všechno také, byť virtuálně, protože i bitcoin má přednastaveno, jak se bude dál emitovat. To znamená, má vlastní měnovou politiku. Má samozřejmě po celém světě spoustu nadšenců, kteří jsou ochotní ho přijímat a tím pádem lze za bitcoin například v obchodě si koupit počítač nebo cokoliv jiného v obchodech, kde bitcoin běžně přijímají. Takže souhlasím s vámi, že to je pořád tak trošku na vodě, ale na druhou stranu bitcoin již dokázal, že je stále akceptovatelnější pro celou řadu zemí a je možné, že do budoucna nám tyhle ty zvláštnosti již nepřijdou tak zvláštní a naučíme se v tomto novém prostředí fungovat.
V téhle souvislosti si neodpustím jednu otázku, na kterou samozřejmě nečekám jasnou přesnou odpověď, protože kdybychom ji znali, tak by se z nás 100% stali milionáři, ale přesto máte nějaký odhad, nebo jak vy vidíte budoucnost, kam se cena bitcoinu může dostat v dalších měsících, třeba v roce 2021?
Já si myslím, že to, co zažíváme nyní na bitcoinu, je trošku anomálie. Opravdu bitcoin je velice drahý v tuto chvíli, takže spíše bych očekával nějakou cenovou korekci zpátky po 20 000 dolarů. Teď jsme tedy na těch 28 tisících.
To znamená možná o třetinu oslabení oproti
možná o třetinu oslabení.
Situaci.
A jak jsem již řekl, bitcoin bude volatilním aktivem, to znamená, že ta proměnlivost ceny tam bude velmi vysoká a to jestli ulízne o 10% nahoru nebo dolů, to bychom se neměli divit. To je běžná součástí charakteristik této měny.
Hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste mluvil o tom, že jedním z důvodů, proč zájem o bitcoiny v těch posledních 2 měsících rostl, je oznámení platební společnosti PayPal, že bude přijímat bitcoiny. Než se k tomu dostaneme víc a než se budu ptát, jak a kde vlastně je možné reálně z bitcoiny platit, tak možná zkusme stručně a pokud možno srozumitelně vysvětlit, jak kryptoměny, a možná to pojďme vysvětlovat na případu toho bitcoinu, jak to vlastně celé funguje. Ten základní princip je, že jde o digitální měnu nebo elektronické peníze, které jsou absolutně závisle na státech, na centrálních bankách, na oficiálních institucích. Opravdu tam není nikdo, kdo by to celé řídil a vedl?
Není. Na začátku byl vytvořen vzorec, podle kterého se Bitcoin chová a teď skutečně se chová podle toho, jak byl na začátku nastaven. Již několik let v tom programu nebyla žádná chyba, takže skutečně se to chová podle těch svých základních definic a parametrů. Na druhou stranu neřekl bych, že ta měna je naprosto nezávislá na tom, co se děje například v centrálních institucích. My jsme viděli, že když některá centrální banka zakázala obchodovat s bitcoinem na svém území, že to samozřejmě poškodí
ublížilo Bitcoin, protože se snížila jeho využitelnost a to mělo dopady na jeho cenu. Viděli jsme tyto příběhy v USA, v Evropské unii i v Číně. Kdykoliv se centrální instituce pokusí regulovat Bitcoin, tak to Bitcoinu samozřejmě škodí a není stoprocentně proti těmto útokům odolný.
Aby celý ten bitcoinový systém mohl fungovat, tak musí být někde centrální databáze, která eviduje, kdo má kolik bitcoinů na svém účtu, eviduje veškeré transakce. Kde ta databáze je a jak je zabezpečená?
Je to rozptýlený systém takzvaného blockchainu, kdy existuje spoustu částí toho systému roztroušených po celém světě a když se tyto útržky pospojují správným způsobem, tak potom tedy ten systém funguje tak, jak má. Někteří lidé vlastně dostávají peníze za takzvanou těžbu a oni tím, že vlastně těží ten Bitcoin, tak umožňují provádění transakcí na této kryptoměně. Takže je tam vlastně finanční motivace k tomu, aby ten systém pořád fungoval a ukazuje se, že to, jak byl Bitcoin navržen, je odolná architektura, byť existují již modernější kryptoměny, které teda nejsou tak úspěšné jako Bitcoin, ale pro provádění různých transakcí jsou vlastně vhodnější, proto v kryptosvětě se daleko víc převádí takzvané Ethereum, tedy o něco menší měna než Bitcoin, ale právě daleko vhodnější pro provádění transakcí, protože na té měně lze během časového úseku provést více transakcí za nižší náklady. Takže samozřejmě myslím si, že i do budoucna ty alternativní měny se mohou stát zajímavými a každá ta měna má své specifikum, funguje trošku odlišně.
Čelili kryptoměny nějakým zásadním hackerským útokům a odolali?
Spoustě útoků, to, že se bitcoiny kradou, to, že velké kryptoburzy zkrachovaly nebo hackerské útoky napadly tyto burzy a vybrakovaly účty jejich uživatelů. To všechno byly průšvihy, které se opakovaně děly a vždycky, když takový průšvih nastal, tak se i snížila hodnota bitcoinů, protože to zvyšuje nejistotu v celém kryptosvětě. Ale samozřejmě tím, jak postupuje čas, tak se i zabezpečování zlepšuje. Kdyby chtěl někdo cíleně napadnout ten systém jako takový, tak by potřeboval vlastně aspoň 51% operačních procesů, které se do toho systému vpravují, ale to nemají ani největší superpočítače na světě, takže tomhle je to vlastně bezpečné, protože tak velký operační výkon mobilizovat na jednu věc celosvětově v zásadě není technicky možné.
Vy už jste se zmínil o takzvaném těžení bitcoinů nebo dalších kryptoměn, já zůstanu u těch bitcoinů. Ono je to tak, že vlastně průběžně každých 10 minut se uvolňují do oběhu další nové bitcoiny. Právě k tomu se používá ten termín těžení, ale nejde samozřejmě o žádnou klasickou těžbu, jde vlastně o automatickou odměnu, kterou každých 10 minut dostane jeden ze zprostředkovatelů transakcí. Ti zprostředkovatelé o tu odměnu bojují v jakési matematické loterii, jestli to tak mohu říci. Používají k tomu supervýkonné počítače, které hledají správný matematický kód. Ono to celé možná může vypadat jednoduše, možná teď někdo z našich posluchačů si říká, že vezme notebook, něco si stáhne, zapojí se do toho a když bude mít štěstí, za 10 minut může být bohatší o 6 bitcoinů, tedy o 3,5 milionu korun v přepočtu, což je ta odměna, která se každých 10 minut rozděluje. Ale předpokládám, že ono to tak jednoduché není a že opravdu je potřeba mít super počítače, aby člověk uspěl.
Na začátku kolem toho roku 2009 skutečně bylo možné vzít si obyčejný notebook a nechat ho těžit, tím, že se kolem toho roku 2009 tomu věnovalo málo počítačů, tak bylo možné, že i běžný počítač rozluštil potřebný kód. Ale s tím, jak hodnota Bitcoinu a dalších kryptoměn narůstala, tak se samozřejmě těm operacím věnuje více a více počítačů. A dneska, proto aby jsme byli schopni rozluštit daný kód, tak je potřeba opravdu velice náročných grafických karet, těch nejvýkonnějších procesorů, které jsou schopni tyto kódy rozluštit. Běžný notebook nemá šanci.
Když to teď vezmu z pohledu toho normálního člověka, který má nebo chce mít bitcoiny, tak proto, abych je vůbec mohl mít, tak si musím pořídit virtuální peněženku. Co si pod tím představit? Stačí aplikace v mobilním telefonu?
Přesně tak. Je to uživatelsky přívětivé, takže mnozí posluchači vůbec se nemusí vlastně vázat na všechny ty ideje a myšlenky, které stojí za kryptoměnami. Můžou si jako uživatelé stáhnout účet, nainstalovat si ho do telefonu a přes něj si obchodovat podobně, jako to je například při burzovním obchodování nebo při internet bankingu. Takže je to i uživatelsky přívětivé. Samozřejmě je potřeba si dát pozor, jakou aplikaci volíme. Doporučoval bych ty největší, u kterých je pravděpodobnost, že jsou nejbezpečnější.
Tím, že všechno je anonymní, nikdo neví, že ten Bitcoin patří opravdu mně, tak jestli to dobře chápu, pokud ztratím příslušná hesla nebo někdo se mi vloupá do té aplikace a stáhne si ty kódy, tak vlastně o ty bitcoiny přijdu a nemám šanci to jakkoliv reklamovat.
Přesně tak. To se vlastně dělo třeba na začátku, že lidé ztratili kódy od svých bitcoinů, potom ty bitcoiny ohromně vzrostly na ceně a když ty kódy našli, tak samozřejmě se staly ze dne na den vlastníky obrovského bohatství. Kdyby ty kódy měly celou dobu k dispozici, tak by to pravděpodobně prodali dřív, než to udělalo ty ohromné násobky. Takže někdy ta ztráta kódu samozřejmě může být nakonec prospěšná, ale v tomhletom případě důsledně doporučuji ty kódy nestrácet. Kdo je ztratí, tak už o ty bitcoiny přijde.
Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Security, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jeden bitcoin, už jsme to říkali, aktuálně stojí necelých 600 tisíc korun, což samozřejmě pro řadu zájemců může být a bude, předpokládám, příliš velká částka, ale měli bychom říci, že obchodovat se samozřejmě dá se zlomky bitcoinu. Nejmenují se haléře ani centy, nejsou to ani setiny, jako v případě haléřů. Jak malé jsou ty jednotky bitcoinu, s kterými se obchoduje?
S tím, jak narůstá hodnota bitcoinu, tak se obchoduje se stále menšími zlomky. Dokonce teďka už se dá obchodovat na 6 desetinných míst, takže je to velmi malá jednotka, která umožňuje i lidem, kteří třeba nemají moc příjmu, si část, malou částečku toho bitcoinu koupit. Běžně se obchoduje v tisícinách bitcoinu. I podle původního zakladatele máme jednotku bitcoinu.
Satoši.
Pan Satoši, od toho se to odvozuje. Byť tedy nevíme, jestli skutečně ten Satoši ten bitcoin udělal, to je takové malé tajemství.
A nevíme, jestli to třeba není skupina, jestli to není víc lidí pohromadě. Když se vrátím k tomu, že tedy bitcoin je kryptoměna, kterou by mělo jít platit, jak je to jednoduché nebo složité něco si koupit za bitcoin?
Já bych řekl, že z začátku to bylo velice náročné, proto bitcoin spíš než měna byl investiční nástroj, ale s tím, jak třeba i společnost PayPal umožnila platit bitcoinem, ale i celá řada dalších nadnárodních společností se k bitcoinu poslední dobou otáčí čelem, tak je to čím dál tím jednodušší. Otázkou zůstává, jestli vlastně chceme platit něčím, co má velice proměnlivou hodnotu. U peněz nechceme mít hyperinflaci, protože víme, že ty peníze by měly být něco stálého, měly by být vlastně udržitelem hodnoty. Bitcoin je tak volatilní, že je otázkou, jestli je vhodný pro nějakou platbu, protože odpoledne si můžeme danou věc koupit za úplně jinou cenu v bitcoinech než dopoledne a to pro tu transakci není zrovna něco, co je vhodné.
Já si říkám, co mě může motivovat k tomu, abych si koupil kafe za bitcoiny, tedy kromě toho, že třeba chci frajeřit v té kavárně, ale může to mít nějaký jiný smysl?
Řekl bych, že ten smysl začíná být ve chvíli, kdy jdeme na mezinárodní úroveň, protože lidé, kteří mají bitcoinovou peněženku, tak je jedno, jestli jsou ve Spojených státech, v Evropské unii, v Číně nebo v Japonsku, ale vždycky můžou zaplatit svými bitcoinami v obchodech, kde bitcoiny přijímají. Ve chvíli, kdy by to musel člověk dělat takzvanými fiat měnami, tak by potřeboval dolary, eura, jeny, juany a najednou je to výrazně složitější.
Na druhé straně, když mám platební kartu, tak většinou také můžu platit rovnou tou platební kartou, ale jsou úvahy, které se dívají do budoucna a jsou třeba o tom, že by se v bitcoinech nebo jiných kryptoměnách mohly brát hypotéky. Považujete za reálné, že se toho v dohledné době dočkáme?
Já bych řekl, že to je vlastně velké nebezpečí, ale i výzva pro finanční svět, takzvané DeFi produkty kloubí kryptoměnový svět s finančním světem a skutečně některé produkty, jako je hypotéka nebo pojištění, by nově mohlo jít možná si vyřídit v tom decentralizovaném systému, to znamená v tom anonymním systému. Pro posluchače to může být jako science fiction brát si hypotéku anonymně nebo sjednávat si tak pojištění, ale skutečně ty úvahy jdou takto daleko, existují projekty, které se tímto zabývají a ty problémy se daří řešit, takže je to zřejmě hudba budoucnosti, ale je možné, že i toho se dočkáme.
Může podle vás výhledově Bitcoin nebo jiná kryptoměna nahradit třeba některou národní měnu?
Úplně nahradit ne, protože národ potřebuje se nějak definovat a jednou z definic je samozřejmě i měna, kterou může ovládat autorita, která je na daném území obecně přijímána tamními obyvateli, takže bych řekl, že nahradit ne, ale mohou vedle sebe koexistovat a je možné, že transakce, které se dnes dělají standardními měnami, se z části v budoucnu budou dělat virtuálními měnami a to znamená, že budou se vlastně oslabovat národní měny ve prospěch kryptoměn.
Jedním ze základních znaků kryptoměn je anonymita, už jsme se o tom několikrát zmínili, nikdo nemusí a vlastně možná ani nemůže v některých situacích vědět, že ten účet s tím konkrétním počtem bitcoinů nebo jiných kryptoměn vlastní zrovna já nebo vy. Neláká to podsvětí? Nestávají se díky tomu nebo kvůli tomu kryptoměny ideálním nástrojem pro zločince?
Bohužel ano, proto jsou kryptoměny velmi často považovány za nástroj, který není úplně košer. Samozřejmě v takzvaném dark webu se právě tyto kryptoměny používají například pro nákup zbraní, drog a dalších nekalých záležitostí.
Pardon, že do toho skáču. Dá se očekávat tlak států, možná nadnárodních organizací, aby se ta anonymita prolamovala?
Určitě ano. Já myslím, že byť se tady pořád bavíme na teoretické úrovni o tom, že Bitcoin je anonymní, tak prakticky tím, že ho lidé nakoupí v nějaké směnárně, která musí dělat výkazy vůči centrálním autoritám, tak kdyby si někdo dal práci, tak možná třetina bitcoinů již bude dohledatelná ke svým majitelům, co se málo ví, ale fakticky to tak bude. Kdyby autority chtěly, tak ty bitcoiny budou výrazně méně anonymní, tak jak dneska je známe. A samozřejmě i ten boj proti nekalým praktikám, jako jsou drogy, zbraně a podobně, je potřeba nějakým způsobem řídit a proto i instituce, jako je Evropská komise, navrhuje nové směrnice, kterými chce zregulovat kryptoměny tak, aby se staly bezpečným nástrojem finančního trhu. A to si myslím, že je velmi důležité, postavit to na roveň toho, co již známe, nemůže to být v šedé zóně.
My jsme mluvili především o Bitcoinu, ale zmínili jsme se o tom, že existuje x dalších kryptoměn. Máte z vašeho pohledu nějakého favorita, nějakou, která třeba ještě není tak známá a myslíte si, že by mohla kopírovat alespoň částečně ten úspěch Bitcoinu a dá se na ní zbohatnout?
Tak já mám rád třeba kryptoměnu Zilliqa, která je velmi podobná jako známé Ethereum, akorát je ještě trošku lépe uspůsobeno pro provádění transakcí, takže do budoucna by se právě se Zilliqou mohly dělat ty nové DeFi projekty, o kterých jsme tady mluvili. Takže myslím si, že je celá řada zajímavých kryptoměn, které můžou mít velkou budoucnost teprve před sebou.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Taky děkuju. Naslyšenou.